по започнувањето на војната, огромен процент на јавното мислење во земјите членки е дека Украина треба да стане земја членка, дори ги надминува сите јавното мислење, сите балкански, да. Балкански
земји. Тоа не ни се допаѓа баш, ама така е.
Тоа дали ни се допаѓа или не, апсолутно небитно. Очигледно сега Украина е таа што ќе го води, што ќе биде двигател на целиот, на целиот процес. Така. Тоа не треба да не разочарува, сепак е шанса за нашите земји после толку години некако стоење во место во однос на самиот процес на проширување, треба и ние да се качиме на тој воз кој што ќе го води Украина и ќе биде претежно за Украина.
Так.
Поради незината големина, геостратешка важност и така натаму. И така да тој, таа сплотеност за сега постои. Колку долго време ќе обстои,
ќе видиме.
Ќе видиме, но за сега ја, за сега има.